154 dars. Ravish yasovchi qo'shimchalar. Bilib oling. Cha, lab, larcha, ona, an, chasiga qo'shimchalari ot sifatga qo'shilib ravish yasaydi. 435-mashq. Berilgan so'zlarni hozirgi o'zbek tili nuqtai nazaridan tarkibiy qismlarga bo'lish mumkin yoki mumkin emasligini ayting. Tubdan, to'satdan, qo'qqisdan, rostdan, birdan, kechalari, avvallari, so'ngra. Esda saqlang. Bu kabi ravishlarda dan kelishik qo'shimchasi asos qism bilan mustahkam birikib, hozirgi kunda ajralmas holga kelgan. 436-mashq. Ko'chiring. Ravishlarning tagiga chizing. 1. Garchi bu hol ularni oqlashga tirnoqcha asos bo'lmasa ham, ko'nglimga tasalli. O'z-o'zini aldash deysizmi, shularning biri edi. 2. Oldinda, hurmatli o'rtoqlar, meni shonu shuhrat kutardi. 3. Borib anhordan endi suv ochaman deb engashganimni bilaman. Changalzor bilinar bilinmas shitirlagandek bo'ldi. 4. Inson, millat, xalq biron narsaga erishmagan bo'lsa, yo o'zi go'l, yo o'zi tanbal, yo majburan uyquda, bexabarlikda tutilgan. 5. Terak bilan yong'oq yonma-yon o'sibdi. 437-mashq. Gaplarni o'qing. Ravishlarni topib izohlang. 1. Barno ertalab tursa, yonida mushugi yo'q. 2. Bu gaplarni eshitib turgan mushuk birdan kelib Zaynabning tizzasiga boshini qo'ydi. 3. Men xuddi shu savolni kutib turgandek darhol javob bera qoldim. 4. Xoras arang qochib qutulibdi. 5. Otamizning o'lganiga ancha yil o'tib ketdi. 438-mashq. Uyga vazifa. Men sinovlarga qanday tayyorlanaman mavzusida matn tuzing. Unda ravishlardan foydalaning.